Velkommen til Ergodrypp med Siv Ren og Ingunn. I dagens episode har vi med oss leder for Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi på Oslo Met, Mari Klokkerud. Vi skal spørre litt om det relativt nye instituttet, utdanningene som bor der og samarbeid på tvers. Og så det jo Ergodrypp sin visjon å spre ergoterapi til folket gjennom denne podcasten, så det godt mulig at de fleste spørsmålene blir å dreie seg rundt nettopp ergoterapi. Vi tar selvfølgelig våre tre faste spalter med instituttlederen. Vi gleder oss! Hei, Siviren!
Hallo! Ny vri i dag.
I dag du med.
Du står i podcastboksen på Oslo Met.
Rett og slett.
Og jeg har hjemmekontor og kommer heseblesende fra et annet møte. Så da blir det sånn.
Digitalt i dag.
Digitalt. Men gjesten ikke digital.
Gjesten her hos med meg.
Ja, fortell.
Skal jeg fortelle mamma, Marie?
Ja, gjør det.
I dagens episode har vi jo med oss Mari Klokkerud, som leder på Instituttet for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi her på Oslo Met. Men før den tid ble hun jo utdannet på Høgskolen i Oslo i 1996. Så har hun hatt hovedfag fra Universitetet i Oslo, og så har hun tatt doktorgrad som hun disputert på i 2013 på Institutt for helse og samfunn. Klinisk erfaring har hun jobbet i 25 år med rehabilitering i ulike stillinger i spesialisthelsetjenesten. Både klinisk som ergoterapeut, med ledelse, med forskning, kompetansebygging og formidling. Så det jo et vitt spekter hun har her da. Men på den nåværende jobben som instituttleder, så har hun ansvaret for tre bachelorutdanninger, som da ergoterapi, fysioterapi og ortopedi-ingeniørfag. Og så har vi i tillegg 7 masterspesialiseringer under denne paraplymasteren i helsevitenskap. I tillegg til utdanning så har jeg jo også en forskningsproduksjon her på Oslo Met med en stor portefølje av doktorgradsprosjekter, postdoktorprosjekter og øvrige forskningsprosjekter. Og så må vi jo ha litt om meg som privatperson da, for jeg er jo da mamma til 2 gutter på 17 og 21 år, så kanskje ikke gutter lenger, for de er jo på full fart ut i voksenlivet. Hun er gift med en Helge, som utdannet ergoterapeut. Og hun da glad i å være ut i frisk luft og i norsk natur. Helst på fjellet. Og så har hun klart å engasjere seg veldig da, som forelder i håndballen. Så hjertelig velkommen til deg, Mari.
Tusen takk, takk Ingen og Siviren.
Hvordan at du kunne være med oss.
Ja.
Og Siviren.
Ja, veldig, veldig gøy. Ja, dere er jo i podcastbuten, kan vi ikke holde det der?
Lydbua,
på skolen på Oslo Met. Ja, det jo helt fantastisk at det har kommet på plass.
Det det.
Grunnen til vi har invitert Mari, det henger vel kanskje litt i at vi hadde denne serien om utdanning i fjor på denne tiden.
Miniserie utdanning, ja. Den anbefales jo til deg som hører på, som lurer på, skal jeg bli ergoterapeut? Skulle jeg tatt noe videreutdanning? Har jeg lyst til å forske? Skulle det vært noe doktorgrad? Mange spennende, korte episoder som kan gi deg noen, forhåpentligvis noen svar på det.
Men vi må jo alltid begynne der vi begynner da. Nå har jeg egentlig lyst til å spørre på det deg og mannen din, Mari. Hvorfor ble dere ergoterapeut? Men nå jo bare du her. Du får svare på deg selv.
Ja, jeg får svare på meg selv. Jeg tror det er fint å invitere han til en annen poddepisode.
Ja.
Nei, jeg tror at det var ganske, for min del så var det ganske tilfeldig, for jeg visste ikke hva ergoterapi var for noe, men jeg husker veldig godt, det var en veldig sånn der, hva skal jeg si, det en spesiell episode som jeg husker, og det var at jeg var på en utdanningsmesse som het Ung 92, tror jeg den het. Og da var det noen studenter fra ergoterapiutdanninga her i Oslo som var ekstremt engasjert og veldig entusiastiske, og klarte virkelig å selge inn dette som en interessant vei videre for meg. Så da var jeg på vei til å ferdiggjøre videregående, og var egentlig veldig forvirret på hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Så da var det nok litt tilfeldig at jeg traff disse folka som virkelig brant for faget sitt, og var så tydelig på at de hadde valgt rett. Og så søkte jeg jo da typ alle ulike helsefagutdanninger. Jeg visste jeg ville bli eller jobbe med helse. Og så kom jeg inn på ergoterapi da.
Ja. Og nøye at de var engasjert, husker du noe som de sa om ergoterapi da?
Nei, men jeg husker at de hadde med seg mye forskjellige hjelpemidler. Og ja, det var mye på en måte remedier på den standen de hadde, sånn at de var litt sånn, de var lett synlige da. Så, ja. Så det husker jeg.
Jeg ble jo nysgjerrig, vet du, akkurat stått på stand for åpen dag her på Oslo Met.
Ja. Ja.
Er det noe vi trenger å gjøre, eller er det bare å være engasjert?
I hvert fall velge de rette studentene som står der, som, ja. Som har evnen å engasjere og spre entusiasme knyttet til faget.
Så herlig. Da tar vi med oss det til neste år også. Ja, Siveren, du som har intervjuet meg.
Ja, dagens tema da, det også jo disse, du har så vanskelig titel, Mari, ja. Instituttleder, ja. Rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi. Ja. Hvem som befinner seg her på det instituttet?
Ja, under det litt kronglete og kompliserte navnet, så det, var det to tidligere institutter, det vil si Institutt for fysioterapi og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. Dette var to institutter fram til sommeren 2022. Så når jeg fikk jobben, så var det oppdraget jeg fikk å forene disse to tidligere instituttene, og også med det målet om at dette faggrupper som jobber veldig tett sammen i praksis, som bør kjenne hverandre godt, og som burde ha muligheter for synergier også gjennom utdanningsløpet, og også innen forskning. Så det vi utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, ortopediingeniører, og så utdanner vi også en bredere type helsepersonell, skulle jeg si, eller flere faggrupper på masternivå,
ja.
Hvor mange flere med, ja.
Det kanskje noen farmasøyter?
Ja, altså vi i hvert fall så har vi en god del som på rehabiliteringsmasteren, eller habilitering og rehabiliteringsmasteren, så det åpent for at mange ulike faggrupper kan inngå. Og så jobber vi jo med, kan jeg si det nå, vi jobber veldig med å få opp en master innen eller en masterspesialisering under den paraplyen som heter Master for helseteknologi, og hvor blant annet vi tenker at vi ønsker å få en større bredde i hvilke faggrupper som skal ta den masteren. Og da snakker vi til og med om folk som har teknologisk bakgrunn, ingeniører og den type helsearbeidere. Så det kan bli veldig spennende.
Det høres
utrolig spennende ut, ja, absolutt.
For det jo litt av den det navnet som da helseteknologi, den andre biten av det, handler jo litt om fremtidens helsetjenester, som også kommer til å være mye preget av at vi må tenke nye løsninger, vi må tenke ting på og gjøre ting på en annen måte enn det vi gjør i dag.
Mm.
Og det en utfordring som vi har lyst til å ta da, som vårt institutt griper.
Ja. Mm. Det tenker jeg, hele instituttet. Mm. Jeg kjenner jo som ergoterapeut, det jo veldig i tråd med hvordan vi blir utdannet da.
Ja.
Tenk fremover, og hva det vi trenger å tenke på, rett og slett.
Ja, ikke minst sånn som sier det vi møter når vi ute i arbeidslivet. Det kan reflektere mer av det vi møter der, at det mer gjenkjennbart. Jeg heier på denne sammenslåingen.
Ja, så bra. Det var også noe av det som gjorde at jeg hadde lyst på den jobben. At jeg synes det jeg tror det en veldig god tanke bak det, og jeg tror at vi sterkere sammen når vi står sammen, disse faggruppene som jobber innen ulike felter, både rehabilitering og forebygging. Altså rehabiliteringsbegrepet tenker jeg ganske stort hos oss. Både barn, voksen, eldre og forebyggende behandling og rehabilitering innunder det rehabiliteringsbegrepet vårt.
Ja, det jo fort gjort å tenke bare rehabilitering rettet mot kanskje eldre eller folk som har hatt en skade.
Ja.
Men vi tar jo nesten litt for gitt, men vi snakker jo om alle.
Ja, ja, tenker jeg at vi gjør. Ja.
Vi driver jo med inkludering og
ja.
Tilrettelegging for samfunnsdeltakelse.
Mm. Fysisk, psykisk og sosialt.
Altså,
hele spektret.
Ja,
hadde jeg vært student og hørt på, eller vurdert om jeg skulle ta studiet, så hadde jeg vært sånn, det er jo en gavepakke, rett og slett.
Ja, ja. Jeg tror i hvert fall man har veldig mange muligheter da. Innen dette faget, at man har veldig mange veier videre. Og jeg tenker at, bare så for å plukke opp den ballen dere kastet i forhold til han jeg bor sammen med, som jobber innen et helt annet felt, og det nesten så ikke vi helt skjønner hverandre, fordi vi har havnet på veldig ulike plasser, men begge to bruker på en måte den grunnkompetansen vi har. Da.
Mm. Hvordan felt har han på?
Han jobber i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og jobber med produktutvikling i NAV, og tjenester til arbeidsgivere i NAV, altså digitale tjenester.
Ja.
Om rundt inkluderende arbeidsliv da.
Så mye gøy man kan bli som ergoterapeut. Og så snakket jeg med noen her om dagen, og så var det sånn, hva er det vi unner selv egentlig? Og det er jo den selvstendigheten som man får som ergoterapeut. Du kan jobbe veldig, veldig selvstendig i jobba som ergoterapeut.
Mm.
ute i kommuner og forskjellige steder, eller kanskje også med produktutvikling da. Du får på en måte muligheten til å bygge din kompetansen. Mm. Så derfor vi jo nesten litt overrasket at det ikke flere menn som søker inn her utdanningen.
Ja.
For det jo, mange ønsker jo da å drive med selvledelse og ha på en måte kontroll.
Ja. Og autonomi, som jo, når vi snakker om arbeids, altså det, hva som holder folk i jobb, så det jo nettopp å ha en jobb som har en høy grad av autonomi og selvstyring. Det tenker jeg at vi, veldig mange ferdigutdannede ergoterapeuter går inn i jobbet hvor det en sentral del, at du styrer din egen jobb hver dag.
For et salgs, hva det?
Pitch.
Pitch, ja.
Altså det veldig mange andre grunner også til at menn skal velge ergoterapi, tenker jeg. Og gutter. Noe av det vi var innom i sted handler jo om teknologi, blant annet. Altså, vi er et av de fagene som virkelig griper om det skjæringsfeltet mellom helse og teknologi, som jo et spennende felt. Aktivitet jo et brett. Altså, å jobbe med menneskelig aktivitet kan jo innbefatte veldig, veldig mange deler av interessesfæren til ungdommer når de skal videre ut i arbeidslivet.
Absolutt. Og det her var jo da et kjempegodt salgspunkt til alle de her mannlige lytterne våre. Ja. Men så tenker jeg, alle dem vi har ute her da, som allerede ergoterapeuter,
ja.
Som kanskje lurer litt på å ta en master, har du noe til dem da, som du kan friste med i godterposen?
Ja. Ja, vi ønsker jo folk videre, og det handler jo litt om å få noen redskaper til å stille gode spørsmål knyttet til sin egen praksis, tenker jeg. Altså sånn, hvis du nysgjerrig, og du nysgjerrig på om det du driver med nyttig for eksempel, eller om det vi gjør der hvor jeg jobber er riktig vei å jobbe, så har vi har jo en master for ergoterapeuter, så vi er den eneste masteren i landet nå, tror jeg, som tilbys, som en ergoterapi-spesifikk master, med kjempedyktige emneansvarlige som virkelig brenner for faget.
Og den kan man ta uavhengig av hvor man bor i landet, eller?
Ja, det en treårig master. Så det, man, så da man tar dem på deltid, men over tre år, og så det en sånn samlingsbasert, så du møter opp og på skolen en ukestid, og så gjør du mye hjemme, og en god del av den også digital. Det som med både ergoterapi terapimasteren og de andre masterne Marie, jeg nevnte jo så vidt den med habilitering og rehabilitering i stad, som også særdeles aktuell for mange ergoterapeuter. Så det jo knyttet opp på det som heter master i helsevitenskap, som på Oslo Met, som en sånn såkalt paraplymaster, vil si at du har noen emner som knyttet til den masterspesialiseringen du går på, og så kan du velge fra en sånn valgbar pool som går på tvers av veldig mange mastere, så der hvor du også treffe studenter som går på andre masterer på andre deler av helsevitenskap. Og så har vi også noen sånne fellesemner hvor du tar emnene sammen med andre. Og da eller de fleste av de digitale emner også. Så da det mulig å følge med hjemmefra.
Ja. Litt sånn metode og sånn?
Ja, for eksempel. Ja.
Det må mange gjerne ha litt av.
Ja.
Men det jo luksus, da tenker jeg, å kunne velge ulike typer emner.
Ja, og det kanskje viktigste, tenker jeg, med å ta, altså som jeg var inne på først, dette med å ta en master, fordi du stiller spørsmål til egen praksis, for eksempel, men det å knytte arbeidsgiver opp med at du tar en master, det å være litt i dialog med arbeidsgiver rundt valg av masteroppgave, for eksempel. Altså det å, jeg har veldig tro på at hvis vi kan gjøre det også litt i samarbeid med praksisfeltet, da, at vi får veldig gode og relevante oppgaver, som vi være med å føre både våre faggrupper videre og andre samarbeidsgrupper og team, tverrfaglige team.
Det var jo derfor jeg endte på å ta en master selv.
Ja.
Hadde jo ingen plan om master når jeg var ferdig utdannet ergoterapeut. Men så var jeg jo nysgjerrig.
Ja.
Jeg ville jo bli smartere på det jeg driver med.
Ikke sant?
Og så ene ledde til det andre. Jeg blir tydeligvis aldri ferdig med å hente inn.
Jeg tror jeg blir aldri ferdig. Og godt det, vi trenger noen som aldri blir ferdig også.
Ja da. Men man har først fått smaken, vet du, for å hente inn mer kunnskap og knytte til feltet, så det vanskelig å stoppe.
Ja.
Var jo sikkert det for deg også?
Ja, det litt sånn tilfeldig. Altså, jeg sa det var tilfeldig at jeg ble ergoterapeut, og så tror jeg det nesten litt sånn tilfeldig at man havner inn på master- og doktorgradsløp, men det fordi man begynner å stille et spørsmål, og så oppdager man at det går an å få svar, da. Og så og jeg husker veldig godt at første jobben min var på Sunnaas, og da jobbet jeg med en gruppe pasienter som dissosiative lidelser, kalte vi det da, men det var altså lammelser for eksempel som ikke hadde en klar fysisk årsak, hvor man ikke fant den klare fysiske årsaken. Men vi gjorde veldig mange intervensjoner, og jeg som ergoterapeut jobbet mye da med aktivitet, altså det å prøve å få aktivisert og det å få gjøre aktiviteter på tross av da. Og vi hadde veldig god, jeg synes vi opplevde at vi hadde mange gode pasienter et forløp da, som faktisk ble bedre. Så jeg tror at noe av det som startet for min del når det gjaldt det å nærme meg master, var at jeg hadde så lyst til å finne ut hva det som skjer, hva det som gjør at vi får til dette. Fordi det var så mange elementer ved den intervensjonen da, som var satt sammen, og som liksom, ja, jeg hadde lyst til å finne ut hva er det vi gjør som gjør at dette funker. Så kom jeg aldri dit at jeg fikk tatt noe knyttet til det prosjektet, men så kom jeg jo igjen inn i et miljø på Diakonhjemmet sykehus som var veldig forskningsorientert, og hvor jeg da plutselig ble koblet opp mot andre som drev med mastere og andre som drev med doktorgrader, og hvor det plutselig da ble en mulighet til å ta...
Det bare datt en
doktorgrad. Det bare datt. Da datt en, ja, først så datt en hovedfag heter det da, jeg tok det da. Nå heter det med master. Så det litt tilfeldig. Mm.
Ja, livet jo veldig mye tilfeldighet.
Ja, det det.
Absolutt. Ja, du sa jo du jobbet på Sunnaas, så jeg var jo aldri I praksis på Sunnaas, men jeg var på et kurs en gang
ja.
På Sunnaas om seksuell helse. Og så sier vi med at vi har fått inn et lytterspørsmål som var knyttet til det, som kanskje passer seg å ta nå.
Ja.
Ja, jeg kan jo si det. Vi har en lytter som lurer på I hvilken grad jobbes det for å aktivt integrere seksuell helse inn I rehab helsefag?
Ja, det et godt spørsmål. Vet at på ergoterapiprogrammet vi har, så det med seksuell helse en del av rehabiliteringsemnet. Sånn at der det tatt inn, så skal ikke jeg gå inn I detalj på hvordan de jobber med det, men jeg vet at det jobbes med. Og så det jo flere institutter på helsevitenskap, da, som det fakultet jeg jobber på heter. Og der et institutt som heter adferdsvitenskap, og de har flere videreutdanninger innen seksuell helse. Jeg tror de faktisk har, og det sånne halvtårsmoduler, og som veldig mange av de digitale, som man kan ta I tillegg. Så hvis man har en helsefagutdanning, så kan man ta ulike typer temaer knyttet til seksuell helse, på adferdsvitenskap da. Jeg tror det 7 ulike programmer eller noe sånt, ja, faktisk.
Såpass, ja. Da det jo et tema som har kommet ganske mye mer siden jeg var student. For da fikk vi jo ordnet det her, det var vel Ergon, som det heter.
Ergon, ja.
Ergoterapistudentene da, som fant ut at det fantes noen på Sunnaas, og så arrangerte et kurs da. Og det jo også noe man kan oppfordre studenter til å gjøre nå. Det noe man opplever at ikke blir dekket I pensum, så kan man jo prøve å få det til gjennom Ergon, eller ergoterapistudentene.
Ja, ja, ikke sant. Ja, det en spennende vei. Og så det jo også, tenker jeg, både bacheloroppgaven og masteroppgaven når man kommer dit, så har man jo veldig stor grad av påvirkning selv på hva man ønsker å titte inn på. Og det jo også en sånn dypdykk I et tema, sånn at det jo også et mulighetsrom, vil jeg tenke, til å for eksempel se på dette med seksuell helse innen ergoterapi og ja, I rehabiliteringsfaget for eksempel.
Og
ja.
Vi har jo snakket med Vanja, som hadde en egen episode på det her I podden.
Ja,
for noen sesonger siden, så da kan man jo også, man interessert I temaet, så kan man jo ta opp den episoden. Vil man høre noe mer om det, så får man jo sende enten oss da, eller til Vanja, at vi må invitere den tilbake, så den får prate mer om det. Ergoterapi bacheloren jo en basispakke, tenker jeg.
Ja, så,
men vi har det jo. Det jo flott.
Ja. Og noe av det som nå, som jeg tenker, at faget vårt utvikler seg jo hele tiden. Det jo for så vidt alle helsefag, men man, og den basispakka da, den blir, det, hvis man ser det som en pølse, så kan den fort bli veldig, veldig fullstappa. Sånn at jeg tror også det noe med det å klare å gjøre, altså det har I hvert fall vi som en utfordring, tenker jeg at våre, de som jobber med bachelorutdanningen hos oss, å klare å velge og prioritere hva må alle kunne, og hva kan man spesialisere seg videre på, for eksempel. Sånn at jeg tror det også en erkjennelse av det, at vi kan ikke dekke alt innenfor de 3 årene, da får vi ikke studentene igjennom, og ja, vi skal lage noen generalister som skal kunne klare å gå ut, men som skal utvikle seg videre, både I egen gjennom egen praksis, og gjerne også med videreutdanninger, som de tar på Oslo Met.
Ja, ja. Og jeg tenker jo gjennom det du sier da, altså den praksisen for studentene våre, og veldig mye I praksis, og der møter man jo også alle de her andre profesjonene som vi da også ligger I samme institutt som.
Mm.
Så det handler jo noe om at vi sånn sett skal kjenne hverandre bedre, få til bedre samarbeid.
Jeg tenker også det kjempeviktig, ikke sant, med at vi bør være der for hverandre, vi bør være der for å gjøre hverandre gode, og det å liksom kjenne til hverandre før vi da begynner I arbeidslivet, det veldig smart. Igjen da, dette heier jeg på.
ja. Det jo helt klart på det, jeg forsker jo også på tverrprofesjonelt samarbeid, men jeg var jo på den her åpne dagen sammen med studentene, Og da var det ganske mange som kom bort og lurte på sånn, hva forskjellen på ergoterapi, fysioterapi. Så måtte man jo forklarte jo det, og de var sånn, oi, det var jo spennende. Men du som instituttleder da, hvem tenker du liksom, hvem ergo, hvem fysio, hvem orto, hvordan skal vi samarbeide og jobbe sammen og sånn?
For det første så tror jeg det litt tilfeldig hvem som starter på fysioterapi og ergoterapi. Det vil si, det jo en karakterforskjell på å komme inn, men jeg tror mange av de som begynner på fysioterapi ikke kjenner til ergoterapi som fag. Så jeg tror vi har, som fag så har vi et behov for å markedsføre oss bedre. Fysioterapi veldig kjent, det veldig mange institutter rundt omkring, men jeg har også en formening om at mange av de som begynner, ikke har helt forståelsen for hele bredden av fysioterapifaget. Og mange deler av fysioterapifaget, så jobber jo ergoterapeuter og fysioterapeuter veldig tett og med veldig mange av de samme problemstillingene, men med litt annen metodikk. Jeg tenker at vi har en type kompetanse som gjør at vi utfyller hverandre da, veldig i ulike deler av helsetjenesten. Og jeg tror at mange av de som begynner på fysioterapi kanskje tenker at de skal jobbe inn et felt, men når de har gått 3 år på studiet, så jobber de plutselig inn et helt annet felt enn det de tenkte når de begynte. Jeg skulle jo ønske egentlig at vi hadde hatt en litt større, altså for det første løfte opp hva ergoterapeuter gjør i litt større bredde ut i samfunnet, sånn at man ser at vi mer synlige rett og slett i hva vi jobber med, og at vi kunne fått til mer, at vi da også kunne fått det mer sammen hvis vi rett og slett også markedsførte oss litt mer sammen. Da. Det tette samarbeidet vi har, og der tenker jeg at vi på instituttet har en oppgave som vi må jobbe med og så videre, hvordan vi skal synliggjøre begge de to retningene videre. Og vi vet jo i USA, Kanada, altså andre land, så har vi en felles grunnutdanning, og så har vi en spesialisering etterpå. Så det ikke der vi går i Norge, men det er jo liksom noe med, det er i hvert fall absolutt mye vi har til felles, og mye av de basisfagene for eksempel har vi til felles. Så her nå jobber vi jo blant annet med å se på litt hvordan kan vi lære av hverandre, hvordan kan vi utnytte de ressursene vi har litt på tvers av de ulike avdelingene på instituttet.
Ja, så når jeg og Siv Irén tok ergoterapi, så hadde vi jo anatomi sammen med fysio og mensendikt. Så da var det på en måte mye fellesundervisning også.
Og så har vi jo snakket egentlig veldig lite om det tredje, den tredje faggruppa som vi utdanner, ortopediingeniørene.
Ja.
Og som et fag som vi også jobber ganske tett med, men da kanskje primært inn mot spesialisthelsetjenesten og tettere opp mot amputasjoner og medførte skader og så videre som trenger den type kompetanse. Men der tenker jeg også at vi har en kjempeviktig samarbeidsarena når det gjelder det å leve med, altså samarbeide med entreprenøringeniørene rundt utvikling av teknologiske assisterende hjelpemidler som gjør at folk fungerer i hverdagen. Da. Og de jo en kjempeviktig samarbeidsgruppe, men som ganske mange færre da, enn ergo og fysio på vårt institutt.
Så hvis de skal også gjøre litt sånn promoteringsarbeid for yrket sitt?
Ja, de har ikke så mange. De tar inn 15-16 studenter hvert år, sånn at det ikke en så stor gruppe. Så det ikke så vanskelig for oss å fylle opp de plassene. Men det en stor og kjempeviktig utfordring for oss å få til det tett og god samarbeidet mellom disse fagprofesjonene i utdanning, for eksempel, at vi interagerer mer, og at vi lærer av hverandre underveis i utdanning.
Og for å sette perspektiv, da, ergo tar hva lå inn?
Vi tar inn ca. 95-100 per år.
Ja, ca. 100 da, og fysioterapi rundt 200?
De tar inn rundt 220-230, ja. For det, noen faller jo fra.
Og tenker, det er jo helt riktig.
Det er helt riktig.
Men alle disse studentene dine da, det jo dine studenter dette her, de skal jo bli deltakere i arbeidslivet og har et ganske viktig samfunnsoppdrag fremover. Men kunne du fortalt litt mer om det, hva slags samfunnsoppdrag de har, og hva dere putter i sekken til disse studentene?
Ja, det jo... For det første så får du jo en grunnutdanning, en bachelor innen disse ulike faga, som jeg sa var en slags grunnpakke på hva de skal kunne, som både innbefatter mer basalfag og kunnskap om menneske og menneskelig aktivitet, og som handler mer om mer profesjonsspesifikk type verktøy, kartleggingsredskaper og kompetanse som liksom spesifikt for en ergoterapeut eller for en fysioterapeut eller en ortopediingeniør. Men noe av det som vi opplever upplever nu är ju att hälsotjänsten eller de socialtjänsten för den saks skull, vi är ju I olika delar av hälsovården. Någon jobbar på skola, någon jobbar I NAV, någon vi snackar fort om hälsa, men det är ju ändring då och att vi må sørge för att vi har en utbildning som både gör de färdiga bachelorkandidaterna adaptiva I förhåll till ändringar I den tjänsten de ska jobba I så att de kan vara med och driva utvecklingen så att vi kan på något sätt tänka att vi lager att vi utdanner ergoterapeut som har en färdig verktygskasse som har alla de verktygen man ska för den verktygskassen blir väldigt fort utdaterad så jag tänker att det handlar nog om en typ metodekompetens du lär dig att kartlägga värdera och en typ måte att tänka på som gör att du möter den enkelte patient eller klient eller bruker med ett ergoterapeutisk blick då. Och så tror jag att då jag husker att när jag gick på utbildning som var allt för länge sedan men då hade vi en sån typ bok som vi klamrade oss väldigt fast I som var en sån typ "Hvis du har detta problemet och den diagnosen så är det disse interventionerna en väldigt sån rättlinje sån det var en slags sån uppskriftsbok för ergoterapeuter och den var väldigt god att ha husker jeg, I bagen när jag gick ut som nyutdannad ergoterapeut skulle jobba på Sunnaas sykehus så att jag bladdade väldigt fort I den när jag mötte en eller annen diagnos och tänkte om jag gör detta men jag tror att efter vart som jag har jobbat själv så tänker jag att det är inte de metoden enkelte metoden nödvändigtvis som har som gör att jag är en god ergoterapeut men det är mer en type tänkesätt en typ mer överordnad metodik då än akkurat den specifika typ hjälpmedel eller redskap vi skulle bruka
helt klart.
Och jag tänker du har ju jobbat en gång innan psykisk hälsa och jag tänker att det har varit väldigt stor utveckling också I hur man jobbar och vad man jobbar med. Ja,
helt klart. Mm. Mindre och mindre av de klassiska kanske handarbetsaktiviteterna och slöjd och sånt men mer och mer Hvilke aktiviteter det som viktig for deg som vi kan begynne å sette deg opp imot da, når du skal ut eller tilbake igjen? Eller? Ja. Så jobber jeg jo mye med det å komme ut I jobb, da, vanlig ja. Ordinært arbeid. Ja. Så det jo forskjell fra det at man på institusjon ute på landet og jobber på gård, som var mer vanlig før.
Ja.
Siste, for før jo for 100 år siden. Ja.
Men kanskje har vi også begitt oss, tenker jeg, litt mer inn I det individuelle perspektivet da. Altså inn I den, fordi når du sier aktivitet og jobb, så tenker jeg det jo egentlig akkurat som jeg har jobbet veldig lenge med reumatologipasienter. Men jeg vil jo stille det samme spørsmålet, hva skal til? Hva meningsfullt for deg, og hva skal til for at du skal komme deg I jobb, for eksempel? Mm. Og så ville man kanskje gjort litt ulike type ja, tilpassninger og intervensjoner, men det liksom, kjernen det samme, selv om du da en psykisk utfordring eller en fysisk utfordring, eller du har noe medfødt, eller ja.
Ja, så det jo den nysgjerrigheten som vi har snakket med flere om, altså at man ønsker å finne ut hvem du, og hvordan gjør du det, og på, ja, hva målsetningen av de da, at vi ikke antar noen ting, men at yrket vårt bygger oss opp til å bli yrkesutøvere som sier noen ting, eller spør, sånn at du får informasjon og ikke antar, eller tar beslutninger uten å ha fått inn informasjon da.
Ja.
Ja, vi begynner jo å nærme oss slutten, men det siste spørsmålet hvem tenker du studiet passer for?
Jeg tenker at hvis du har lyst til å jobbe med mennesker, du kreativ, eller en viss grad av kreativitet, liker å være kreativ, og har på en måte lyst til å jobbe, eller lyst til å gå inn I et felt som veldig, hvor du kan jobbe med veldig mange forskjellige problemstillinger, og tett på menneskers liv, rett og slett, og være med å bidra til å ja, gi folk en meningsfull hverdag og øke livskvalitet, jobbe med det, så tenker jeg at ergoterapi det rett for deg.
Nydelig! Altså, få folk veldig oppleve tips. Mestring og bedre livskvalitet. Hvem som ikke vil være med på det, tenker jeg da. Ja.
Men da går vi over til de faste spaltene.
Det gjør vi. Og første spalte ut
Strømpe på trekkeren.
Og strumpepoteken jo en spalte da, der du forteller om noe du har I livet ditt, det kan være ganske vitt, som gjør det lettere. Har du tenkt på det?
Ja, det veldig, det egentlig litt sånn stort spørsmål, men jeg skal ikke si telefon, for det tror jeg alle sier, så det jo liksom det første. Men jeg, profesjonelt, så jeg veldig glad I Teams Decisions, som liksom møteplanlegger I Teams.
Oh, ja.
Og det som leder da. Som leder så synes jeg den med på å gi meg en form for struktur på ledelsen av et stort institutt. Så det en veldig liten ting, en liten app. Og så privat så skal jeg slå et slag for ull.
Ja. Ull,
ull innerst.
Ja, ull Som ull det turmanneske du så ja. Det ull innerst.
Tenker at hvis jeg har klart å formidle noe videre til kommende generationer, så det ull innerst. Da overlever alt.
Ja.
Herlig.
Det fint. Ja, bomull innerst på en kald dag, det ikke særlig godt.
Nei, nå som vi har vært gjennom den kalde vinteren vi har, så ja, får ta med det trikset.
Ja, ja. Jeg står her med ull innerst, så det går fint. Jeg har lært det.
Ja, det bra.
Og så lurer vi jo på hva det som gjør deg til en rå ergoterapeut, altså din superpower, vil jeg kalle den, Siveren?
Superpower, ja, jeg tror det var det vi endte med.
Ja, da tenker jeg at det greit å tenke på meg som leder, fordi jeg tror at veldig mange ergoterapeuter kan bli ledere, og at noe av det jeg, som jeg tar med meg inn I det å være leder, har jeg lært på ergoterapiutdanningen min. Og det handler om struktur, og det å bruke verktøy for å strukturere den jobben man gjør, da, og være analytisk og se sammenhenger, rett og slett. Og det tror jeg man har nytta inn I en lederstilling, for eksempel, da. Man har en viss grad av struktur og ja, tanke rundt strategi og struktur på det man gjør. Ja.
Hør, hør.
si lederen på andre siden.
Veldig viktig. Flere ergoledere.
Ja.
Herlig. Og da til dagens siste spalte.
Som ukas høydepunkt.
Hva ditt ukas høydepunkt?
Da tror jeg skal velge noe som skjedde I dag, som ganske nært, men det at jeg har vært på et veldig spennende møte I Nesodden kommune I dag, hvor vi var invitert fra Oslo Met, og vi har, Nesodden kommune en samarbeidskommune for oss, og hvor det var en type idemildring rundt mulige samarbeid og hvordan vi kan gjøre, både når det knyttet opp til studentpraksis og hvordan man kan jobbe sammen for å gjøre emner og læringsutbytter og så videre, på utdanningen praksisnær, bruke praksis også inn I utdanningen, og hvor det også knyttet opp til forskning og forskningsprosjekter. Fordi nå skjer det en helt enorm utvikling og implementering av teknologi I kommunehelsetjenesten, og der tenker jeg at vi som institutt, vi må melde oss på og være med på å bidra til at det blir en kunnskapsbasert utvikling og implementering, sånn at vi hele tiden drar veksler på det vi erfarer I de ulike, sånn som når Nesodden kommune innfører en helt ny type teknologi på et sykehjem for eksempel, så tenker jeg at Oslo Met en sentral samarbeidspartner for å være med og bidra til å evaluere og prosessevaluere og dra lærdom, mer sånn generell lærdom ut til andre kommuner for eksempel, om hvordan en sånn type implementering fungerer. Så det ikke bare for den enkelte kommune, men også litt mer vårt oppdrag som universitet, tenker jeg å skape kunnskap og dele kunnskap. Jeg blir inspirert av det.
Så gøy! Det blir så kjempespennende ut da. Ja. Hva du sier, Siveren?
Hei på sånt. Det veldig gøy. Gøy å høre hva som skjer også rundt omkring. Jeg tenker det også litt av verdien bak denne podcasten. At vi sprer ergoterapi til folket, og folk får liksom, ja, ny inspirasjon. Kanskje dette kan også skape mer inspirasjon til andre, som kan gjøre det samme.
Tusen takk for besøket, Mari.
Bare hyggelig. Ja. Det hyggelig å være.
Ja. Gøy å få snakke litt ergoterapi.
Ja.
Ja. Så vi...
Det tror jeg dere gjør hver dag. Så det. Ja.
Men med det så ønsker jeg en riktig god dag.
Takk like måte.
Ha det.
Ha det.